Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 30 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hashim Thaçi thotë se Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë, por ndarja e pjesës veriore nuk do të ndodhë kurrë. Në rubrikën tonë të rregullt të javore Vox, të rinjtë të kosovar thonë se shpenzojnë prej 2 deri në 10 euro në ditë. Nga një sulm i brendshëm në Afganistan është vrarë një ushtar amerikan dhe një kontraktor civil. Shtetasit në Libi po i dorëzojnë armatimet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet së shpejti për të filluar integrimin me Evropën, por ka këmbëngul se ndarja e pjesës veriore të Kosovës, e banuar me popullate shumicë serbe, nuk do të ndodhë kurrë. Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë për normalizimin e raporteve, tha Hashim Thaçi në intervistën për agjencinë Associated Press në New York, dhe ka shtuar se Kosova do të përfitoj, Serbia do të përfitoj dhe kjo do të nënkuptoj përfundim të epokës e konflikteve në rajon dhe proces më të shpejtë të integrimit të gjitha vendeve. Kosova nuk është antare e Kombeve të Bashkuara, por tha që është takuar me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton dhe Jose Manuel Barroso, dhe me ata amerikanë në marginat të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri Hashim Thaçi konsideron se pas e normalizimit të raporteve me Serbinë, rruga për në Kombet e Bashkuara do të hapet për Kosovën. Duke u shprehur për pjesën veriore të Kosovës, ai ka theksuar se serbët në këtë pjesë duhet të integrohen në shoqërinë kosovare, por kjo është të bërë detyrë më e vështirë pasi ata për 12 vite janë mashtruar nga Beogradi se do të ketë ndarje, por kjo nuk do të ndodhë kurrë. Sipas Thaçit, ndarja nënkupton ndryshim të kufive për së paku 6 vende. Duke u shprehur për akuzat në raportin e politikanit zviceran Dick Marty për trafikim të organeve nga ishu QK-ja, përfshir edhe Thaçin, ai ka hedhur poshtë të gjitha ato pretendime, duke i cilësuar si fantazira. Megjithatë, Thaçi ka pranuar se ato e kanë dëmtuar imazhin e tij dhe të Kosovës. Një zyrtar amerikan thotë se nga sulmi brendshëm i dyshuarin një pjesëtari të forcave të sigurisë së Afganistanit, është vrarë një ushtar i Shteteve të Bashkuara. Kështu numri i ushtarëve amerikan të vrarë në Afganistan gjatë luftës së 11 vjeçare arriti në 2000. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se nga sulmi në provincën lindore afgane Vardak është vrarë një ushtar amerikan. Më parë, forca ndihmëse ndërkombëtare e sigurisë në Afganistan, që udhëhiqet nga NATO-ja, ka njoftuar se është vrarë një ushtar i koalicionit dhe një kontraktor civil. Po ashtu në këtë incident ka pasur edhe viktime ushtarake afgane. Policia dhe zyrtarët mjekësor thonë se së paku 13 vetë janë vrarë dhe më se 30 të tjerë janë plagosur nga një valë sot me sulmeve në gjithë Irakun. Sulmi më vdekjeprore së ndodhi në Taji, 30 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad, ku ndaraz eksploduan 3 makina bomba, duke vrarë së paku 8 vetë dhe plagosur më se 20 të tjerë. Për sulme vdekjeprore së me makina bomba, është raportuar edhe në Bagdad, Bakuba dhe në Kuf. Shtetasit në Libi kanë dorëzuar qindra arme në qendrat e mbledhjes në kryeqytetin Tripoli dhe në qytetin lindor Benghazi, në përgjigje të thirrjes së bërë nga ushtria. Raportohet se të shtunën ishin krijuar rreshta të gjatë të njerëzve që i dorëzonin armatimet, materialet eksploduese e të tjera. Ky zhvillim u bë pas sulmit kundër konsulates amerikane në Benghazi më 11 shtator të këtij viti, me rast u vra ambasadori i Shteteve të Bashkuara dhe 3 amerikanë të tjerë. Qeveria Libisë vlerëson se më se 200.000 njerëz në këtë vend ishin të armatosur. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Prej vitit të 2000 deri tash, shuma investimeve të jashtme direkte në Kosovë është 2.4 miliard euro, thonë udhëheqës në Bankën Qendrore të Kosovës. Si pas tyre, kjo shumë është investuar në disa sektor. Por e ka dhe kundërthënje, pasi kjo bank nuk ka të dhëna për investimet e bëra në periudhën 2000-2003. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Departamentit të Statistikave në BÇK, Mentor Geci, thotë se të dhënat për vitin 2000-2003 janë pozicionuar në tabelën e investimeve ndërkombëtare në vitin 2011.
Ato dhëna janë publikuar për port në tabelën për pozicionin e investimeve ndërkombëtare. Kjo tabelë përfshin dhënat kumulative, do të thotë përfshin periudhën kumulative që nënkupton jo vetëm vitin 2011, por gjitha vitet prej pas luftës së deri më tani.
Por kjo deklarat nuk hesh paqartësit për llogaritjen e shumave që janë investuar drejt për drejt në Kosovë për 4 vitet e pas luftës. Ky boshllok në tabelat për të dhënat e investimeve të huaja direkte gjatë asaj periudhe vjet në dyshim nga përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vlerëson se mungesa e këtyre të dhënave mund të jetë pasojë e mungesës së kompetencave të plota të institucioneve kosovare në atë kohë.
Leoni Kant që është shumë fatkeqësi e madhe që s'kemi dhënë në për investimet e huaja direkte prej periudhës pasluftës deri në vitin 2004, unë mund t'jap një supozim se nuk ka pse nuk kemi dhënë atilla me siguri për shkak të mos pasjes kompetencave plota nga ana institucioneve vendore për këtë sektor të rëndësishëm.
Përgjegjësinë kryesore për atë kohë ndër të tjera rikonstruktuimin e infrastrukturës kryesore në Kosovë e kishte shtylla e katër emisionit të Kombeve të Bashkuara në vend. Pjesa dërmuese e investimeve direkte që bëshin në periudhën e parë katërvjeçare të pasluftës thuhet se janë dedikuar pikërisht këtij sektori të menaxhuar nga UNMIKU. Ndërtimtaria, patundëshmëria sipas Bankës Qendrore të Kosovës, janë sektorët të cilët u është dedikuar pjesa dërmuese e investimeve të huaja direkte. Sektorët ku vlera e investimeve të huaja direkte vlerësohet të kërcënë ulët është sektori i agrikulturës dhe industrisë përpunuese. Drejtori i Departamentit të Statistikave në BÇK, Mentor Geci, sqaron:
"Në kontekst të sektorëve ku investohen, dominon sektori i ndërtimtarisë dhe patundëshmëria. Kur themi ndërtimtarisë, ne kuptojmë investimet e huaja që vijnë në Kosovë në emër të ndërtimit të objekteve banesore, që mund të varien shumë lehtë. Sa i përket patundëshmërisë, është qëra për investimet që i bëjnë jo rezident, fakt personat fizik që jetojnë jashtë Kosovës dhe që blejnë në Kosovë."
Por ekspertët e ekonomisë kritikojnë organet përgjegjëse rreth shpërndarjes së mjeteve të investuara në sektor të ndryshëm. Eksperti Musa Limani thotë se me vlerën totale të investimeve të huaja direkte prej 2.4 miliard eurosh, do të mund të ishin përmirësuar shumë segment ekonomik, por që se shpërndarja e mjeteve të ishte bërë në mënyrë adekuate.
Nga ajo që e shoh nga surite përgjithshme, mjet me kuptues se shumë pak janë investuar në prodhime që kanë mendesë se është gabim. Do thotë këto mjete kryesisht ndoshta është investuar në prodhim për të përmirësuar strukturën jo të mirë ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në kuadër të rubrikës Son të rregull të Vox, që transmetohet të dielave, sot disa të rinj kosovar shprehen për shpenzimet e tyre. Ata thonë se ato janë prej 2 e deri më 10 euro në ditë dhe se praktikisht janë shpenzime për kërkesa elementare të rinjve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Çmimet e larta në tregun e artikujve të konsumit të përditshëm përballë pagave mesatare që në Kosovë sillen rreth 360 euro përcaktojnë edhe mundësinë e shpenzimeve nga ana e të rinjve në vend, varësisht nga ajo se a varen nga buxheti i familjes apo nga të ardhurat që fitojnë me punën e tyre. Kështu vlerësojnë disa të rinj, të cilët thonë se kashi nevojave të tyre mundësitë e shpenzimeve nuk janë të mjaftueshme si pasojë e pafuqisë së tyre blerëse. Ata thonë se gjatë një dite shpenzojnë prej 2 deri në 10 euro, ndonë se jo të gjithë shpenzojnë njëjtë dhe në kushtet të njëjta. Dren Krasniqi është nxënës i shkollës së mesme dhe shpreh mendimin se shpenzimet mesatare që ai bën brenda një dite nuk janë edhe as të mëdha.
Mu dita un kushton rreth 2-3 euro varet pranë të kërkena me dalë më shumë. 5-6, ditëve tjera buk, prantëve me pi, me dalë në kafe në isen. Po, shpenzimet për shkollim, asë jam kolegj, ato bave.
Edhe Fitor Avdiu është nxënës e shkollës së mesme, por si pasaj, dita i kushton më shumë se 5 euro dhe kjo është, si që thot ajo, pasoje të mos kursyerit të paras nga vet ajo.
Se jam ja, dikon arin maksimumit 10 euro, minimumi 5 euro, 4 euro. Kritu pare shkojnë, telefon, me blej, me angër, me shëtit, me dojnë me shok, me shoqa.
Po do të pak me kursi ma shumë, po na s'u kursejmë edhe. Mundësit edhe i kam edhe si kam. Se në është ta punon vishë prind jem, e me punu në vetë si kësha arëgjitë, që ka që shumë. Gabim pak po, se tash mi kuptu prindë edhe më s'ma arëgjitë shumë, edhe me kursi pak ma shumë, më s'me dojnë ma shumë.
Në anën tjetër, studentët thonë se nevojat dhe obligimet e tyre janë shumë të më dha si sa të nxënësve të shkollës së mesme, por a shpenzojnë më shumë se ata? Jo të gjithë studentët kanë përgjigje të ngjashme. Visar Bajraktari, student i Fakultetit Ekonomik, thotë se jeton në Prishtinë dhe se lehtësim për të është se nuk paguan për banimin.
Unë këtu kam shpenzime më pak se sa ata që janë të ardhur prej tjera ka vështirë banej këtu. Po mesatarisht aty 3 euro në ditë, kon. Tamam për një student kisha thonë 5 euro në ditë. Për shembull, ki gjithë ditën ligjërata sigurisht 1% buk me hangun më thjesht 1 euro gjys edhe 1 euro gjys dikon kafe se anësh. Po, sigurisht se shkollat ekonomike ndikojnë të zona.
Ndryshe mendon Erxhan Tërpeza, student në Fakultetin e Muzikës. Ai thotë se shpenzimet brenda një dite janë mjaft të shtrenjta.
Vallai me tregu drejt, veç atë buk e shamu me hangër, se është tir, me kalu me 3 euro ditë. Për një student është tirë për shkak se edhe të ndite më konë të ledzu, a i pullo dhe të trunë edhe të talip. Për afërsisht, që atë të dikon 7 euro dhe 10 euro, shkën për një ditë se ushqime këtë sanë tjera kretë. Kofë kur dolin me fija dhe në kështë se diska tjetër. Ma shumë kërkesa ditur janë, se për shkak ushqime për është adhe një shtrajt edhe të spukiqore. Tanë edhe ka pak qefin me dolë edhe qështë. Për një vërë shtrajt.
Fatbardha Arifi, studente në drejtimin e ekologjisë, po ashtu mendon se mesataja shpenzimeve ditore për një student që vjen në kryeqytet për të studiuar është 10 euro.
Unë jam student edhe natyrisht jetoj larg familjes edhe shkollona, kështu që duke marr parasysh ushqime, jo ndaj libër ose ndaj diçka që na duhet me kupju, por afërsisht brenda ditë ndodh deri 10 euro mund mi harxhu. Do ja na bëjmë shpenzim më shumë, do ja më pak, kështu që mesatarisht na bëjmë 10 euro brenda ditë.
Diferenca e shpenzimeve nuk është e madhe as ndërmjet studentëve dhe të rinjëve që kanë përfunduar studimet dhe tash janë të punësuar. Edhe atyre dita ju kushton gjashëm varsisht nga rrethanat, por ata thonë se krahasuar me të ardhurat e tyre çmimet janë të larta dhe kjo reflekton edhe në atë se sa shpenzojnë ata. Kështu thotë edhe Heroid Çorolli, i punësuar si kontabilist.
Harxhimet janë harxhime të përditshme, domethënë gjonat elementare si ushqimi apo pijet, që nëse krahason bostorna dhe rrugës që kemi, janë shumë shtrajta. Mbrana ditës unë nuk harxhoj më shumë se 4 euro. Për përmbushje domethënë nevoja elementare po. Tash kam pak fat se kam në rrugën pak më të ndalë se ti, se zakonisht Kosovë, po shumë për shumicën e trijve janë shumë. Domthon nuk arrin me rrugë me pagat e tyre të smenaxh më shumë. Si s'i përmbushin, domthon në çat pak s'i përmbushin nevojë që kanë.
Liridona Stubla thotë se është studente dhe njëkohësisht edhe e punësuar, por mundësitë e shpenzimeve të atyre që punojnë dhe të atyre që studiojnë, ajo nuk ishte e njëjta.
Në 7 ditën e mbyllim me 7 deri në 10 euro. Po, i plëcoj kërkesat e mija, shumicën po, të marë parasysh që edhe punoj, por një student që nuk punon, normal nështa me 2 euro, i del dita edhe së mënët me plëcu kërkesat e veta. Gjdo dit është rutin, normal e në të ushqimi, transporte, nështa dhe në her me dalë.
Ndërka që Marigon, Krasniqi është e punësuar në një bank në kryeqytet, por si pasaj shpenzime ditore i ka modeste dhe vetëm për gjërat elementare.
Unë që punoj arsot dhe im 5 euro, punoj kafe, ushqem, rrugë në shta, transporte, qa që limitet dhe qa që arsotohet dhe më thonë, me rruga që kemi.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje e shkurtimisht disa lajme. Hashim Thaçi thotë se Kosova është e përkushtuar për dialog me Serbinë, por ndarja e pjesës veriore nuk do të ndodhë kurrë. Në rubrikën tonë të rregullt javore Vox, të rinjtë të kosovare thanë se shpenzojnë prej 2 deri në 10 euro në ditë. Nga një sulm i brendshëm në Afganistan është vrarë një ushtar amerikan dhe një kontraktor civil. Shtetasit në Libi po i dorëzojnë armatimet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.